7. jūnija līdz 20. jūlijam autoceļa posms no Tīnūžiem līdz Ogrei tiks slēgts satiksmei. Ceļa posms tiek slēgts dēļ tā, ka būvdarbu laikā, kas tur šobrīd norisinās, būvnieki diemžēl nebija ievērojuši būvprojektā iekļauto specifikāciju prasības. Un ņemot vērā to, ka autoceļš atrodas geoloģiski sarežģītā posmā, kur ir purvains apvidus, līdz ar to dēļ šiem te pārkāpumiem ir radusies situācija, ka būvdarbu zona varētu būt nedroša priekš satiksmes, un tāpēc ir pieņemts lēmums, ka visu šo ceļu posmu slēdam. Autovadītāji varēs apbraukt šo slēgto ceļu posmu pa vietējās nozīmes ceļu Ogre Jugla, pa reģionālo ceļu Tīnūžu Koknes un pa Daugavpils sošoseju.